Saatnya berita siang.
Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Minggu 15 Desember 2019 dibacakan Ahyar. Kemendikbud prediksi ratusan miliar dapat dihemat dengan penghapusan UN. Polisi telah periksa 29 saksi terkait kasus kematian Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin. Kementerian BUMN pastikan krisis Garuda Indonesia diselesaikan secepatnya. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megafon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Saudara Lun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memprediksi dihapusnya ujian nasional dapat menghemat anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Adi Erlangga Masdiana mengatakan, anggaran yang dihemat akan dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan. Salah satu pengembangan infrastruktur yang dimaksud adalah perbaikan sekolah-sekolah rusak. Di samping itu, dana yang dihemat dari peniadaan ujian nasional juga akan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Diberitakan sebelumnya, Kemendikbud telah menetapkan 4 pokok kebijakan bidang pendidikan nasional melalui program Merdeka Belajar. Salah satu kebijakannya adalah menghapus sistem ujian nasional mulai 2021 mendatang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, ujian nasional tahun 2020 akan menjadi ujian nasional terakhir. Penyelenggaraan ujian nasional tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa, kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan penguatan pendidikan karakter. Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan siswa yang berada di tengah jenjang sekolah sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Saudara Lun, polisi telah memeriksa sebanyak 29 orang saksi terkait kasus pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin, 55 tahun. Jamaluddin sebelumnya ditemukan tewas di mobilnya di kebun sawit di Desa Sukadame, Kecamatan Kuta Limbaru, Deli Serdang pada 29 November 2019. Kepala Bagian Penerangan Umum, Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan, penyelidikan kasus kematian Jamaluddin masih terus berlanjut. Hingga saat ini, 29 saksi sudah diperiksa untuk mengungkapkan kasus pembunuhan tersebut. Sekarang masih terus dilakukan pendalaman-pendalaman. Asep menyebutkan, ke-29 saksi yang diperiksa terdiri dari rekan kerjanya hingga keluarganya. Selain itu, saksi-saksi yang pertama kali melihat dan mengetahui terhadap peristiwa itu. Diberitakan sebelumnya, Jamaluddin ditemukan tewas di area kebun sawit di Desa Sukarame, Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat 29 November 2019. Saat ditemukan, jasad Jamaluddin berada di kursi belakang sopir dengan kondisi leher terjerat. Saudara Lun, Kepala Bagian Protokol dan Humas Kementerian BUMN, Ferry Adrianto, mengatakan proses penyelidikan krisis di Garuda Indonesia saat ini terus berlangsung. Pihaknya memastikan persoalan yang dihadapi Garuda Indonesia akan diselesaikan secepatnya. Ferry menyebutkan perbaikan di Garuda Indonesia harus menjadi PR ke depannya karena bisnis Garuda Indonesia saat ini relatif masih punya harapan bagus. Karena itu, keberlangsungan perusahaan maskapai penerbangan tersebut harus dijaga. Sebab seluruh insan BUMN saat ini punya keinginan yang sama, yakni ingin Garuda Indonesia bisa diselamatkan. Menurut Ferry, pihaknya ingin agar pembenahan diselesaikan secepatnya. Memasuki 2020, pihaknya menargetkan pembenahan bisa mencapai titik positif. Saat ini sudah ada keputusan Dewan Komisaris yang telah ditindaklanjuti dengan rapat umum pemegang saham. Sebelumnya, polemik Garuda Indonesia diawali oleh tindakan penyalahgunaan jabatan oleh mantan dirut Garuda Ari Askara yang membawa motor Harley dan sepeda Brompton ilegal ke dalam bagasi pesawat beberapa waktu lalu. Usai pencopotan Ari Askara, Garuda kembali diserang isu tak sedap terkait perilaku buruk para direksi. Pramugari Garuda Indonesia kemudian meminta Menteri BUMN Erick Thohir menyapu bersih orang-orang dekat Ari Askara di tubuh maskapai plat merah tersebut. Sederlun Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir menunggu surat pengunduran diri Wiranto setelah ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Wiranto saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Menurut Inas, Wiranto tidak boleh merangkap jabatan. DPP Hanura belum menerima surat pengunduran diri Wiranto dari jabatannya di partai, yakni Ketua Dewan Pembina. Soal larangan rangkap jabatan itu disebutkan Inas tertuang dalam Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden nomor 19 tahun 2006. Karena berdasarkan Undang-Undang itu, anggota Watimpres dilarang merangkap jabatan pengurus partai. Oleh karena itu, Inas berharap Wiranto segera mengirimkan surat pengunduran diri dari partai. Ia meminta Wiranto bersikap layaknya negarawan dengan tidak menunda-nunda mengundurkan diri. Sebelumnya Wiranto terpilih sebagai ketua sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Wiranto dan 8 anggota lainnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jumat lalu. Menurut Jokowi, mantan Panglima ABRI itu sudah memiliki pengalaman panjang di pemerintahan. Terakhir, Wiranto menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di era pemerintahan Jokowi, Yusuf Kala.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederlun banjir melanda Desa Teluk Lancang, Kecamatan 7, Koto Jambi. Sebanyak 200 jiwa dari 65 kepala keluarga mengungsi. Banjir yang melanda Jambi ini akibat intensitas hujan tinggi sehingga menyebabkan aliran air sungai meluap. Banjir ini menyebabkan 5 ekor hewan ternak milik warga mati terbawa arus. Kepala Bidang Logistik BPBD Kabupaten Tebo Jambi, Antoni mengatakan ketinggian air saat banjir melanda awalnya mencapai 270 cm atau kedalaman mencapai 2,7 meter. Saat air naik, warga yang berada di desa terpaksa harus diungsikan di dataran yang lebih tinggi. 5 ekor kambing ternak warga mati dan tak dapat diselamatkan saat banjir tiba. Antoni juga menduga luapan air merupakan banjir kiriman dari wilayah Damasyaraya, Sumatera Barat. Saat ini tinggi muka air berlangsung surut. Bahkan sebanyak 200 warga terdampak banjir diungsikan. Warga mengungsi di tenda pengungsian dan tempat-tempat dataran yang lebih tinggi. BPBD juga sudah memberikan logistik dan obat-obatan. BPBD Kabupaten Tebo juga masih terus aktif memantau kondisi banjir. BPBD meminta warga tetap waspada terjadinya banjir susulan mengingat sudah memasuki musim penghujan. Sederlun, sebuah minibus yang mengangkut 8 penumpang terguling di Tol Surabaya Mojokerto. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan 1 penumpang tewas sedangkan sopir dan 7 penumpang lainnya terluka. Kanit Lakasalantas Polres Mojokerto Kota Ibda Denta Juhara mengatakan mobil Toyota Kijang LGX Nopol B1386 UV melaju dari arah Surabaya menuju ke Mojokerto. Minibus itu dikemudikan Arianto, 33 tahun, warga Pulau Gebang, Jakarta Timur. Mobil Kijang tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Sampai di kilometer 716-500 Tol Sumo, Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, sekitar pukul 22.00 WIB, minibus tersebut tiba-tiba oleng ke kanan. Mobil syarat penumpang itu menabrak median jalan hingga masuk ke jalur perlawanan. Mobil Kijang tersebut terguling berpindah ke jalur arah Surabaya sehingga posisi terakhir kendaraan menghadap arah barat. Akibat kecelakaan ini, salah seorang penumpang minibus tewas. Sementara sopirnya luka berat, sedangkan 7 penumpang lainnya mengalami luka ringan. Semua korban dievakuasi ke rumah sakit. Sederlun, rumah keponakan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang bernama Hassan Niazi digerebek polisi setempat. Niazi merupakan salah seorang pengacara yang diduga ikut menyerbu sebuah rumah sakit di Lahore. Menteri Informasi Punjab Faiyaz Ul Hasan Khohan menyebutkan ada 5 tempat yang digerebek polisi, mulai dari rumah pertanian hingga tempat bisnis. Penggerebekan itu dilakukan pada Sabtu waktu setempat, namun Niazi tidak ditemukan. Dalam tweet sebelumnya yang kini telah dihapus, Niazi menyatakan dukungan terkait tindakan hukum terhadap dokter-dokter, namun belum diketahui motifnya. Peristiwa penyerbuan sejumlah pengacara ke sebuah rumah sakit di Lahore terjadi pada 11 Desember lalu. sekitar 80 pengacara telah ditangkap terkait kejadian tersebut. Sementara Perdana Menteri Pakistan belum mengomentari terkait dugaan keterlibatan keponakannya, namun dia telah memerintahkan agar penyelidikan atas kerusuhan itu dilakukan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Minggu 15 Desember 2019. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami, www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami, @serambifm. Syedaralun, wassalamualaikum.